програма «Свобода за тиждень». Я Катерина Талікова. Пропонуємо вам стислий огляд резонансних тем, що позначили цей тиждень. А саме, чому міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон скасував візит до Росії і звинуватив Москву у захисті режиму Асада?
Як для Путіна, то є рішення погане і дуже погане. Тобто хорошого рішення тут немає.
Уряду Гройсмана виповнився рік. Експерти аналізують провали та успіхи.
Україні потрібен уряд прориву. Україні потрібен уряд стрімкого розвитку. Україні потрібен ідеологія швидкого економічного і соціального розвитку.
Візит держсекретаря Сполучених Штатів Рекса Тілерсона до Росії. Як це вплине на Україну?
Стратегії нет, приймаються рішення емоціонально, і вони приймаються іменно в силу якихось домашніх, внутрішніх проблем адміністрації Трампа.
Експерти обговорюють першу зустріч Рекса Тілерсона з Володимиром Путіним та Сергієм Лавровим.
І я не думаю, що Росії вдасться шантажувати Сполучені Штати, як це вони робили досить успішно з попередньою адміністрацією своїми агресивними діями.
Як вплине ухвалений законопроект про ринок електроенергії в Україні на формування цін і чи зможуть українці обирати самостійно собі енергопостачальника?
В нас монопольний ринок. 70% належить Ахметову, решта належить державі. 50-60% в нас атомна генерація. І ще там десь 5% гідрогенерація.
Тож протягом години про це докладно. Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон проміняв візит до Росії на переговори групи семи. Чого варто очікувати Путіну як союзнику Асада після жорстких звинувачень Заходу і в ймовірній хімічній атаці, аналізували директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос та російський політолог Андрій Окара. Розмову вела Олена Римовська.
Чого варто очікувати Путіну, коли такі жорсткі заяви лунають на адресу того, що там відбувається?
Ну, по-перше, ці звинувачення є абсолютно справедливим, оскільки Росія порушила домовленості, угоду, яку було укладено у 2013 році між Сполученими Штатами Америки і Росією щодо вивозу всієї хімічної зброї з території Сирії. І ця хімічна атака якраз абсолютно нагально демонструє, научно демонструє, що Росія не виконала. Тобто пакта сунт серванта, як ми знаємо, договори мають виконуватися. Якщо договір не виконався, то відповідно винна та сторона, яка не виконала свою частину договору. І це дає козирі тому самому Трампу і його адміністрації черговий раз звинуватити своїх попередників в тому, що дивіться, ваша політика, яка призвела до того, що ви навіть не спроможні були проконтролювати цей процес вивезення цієї зброї. Тобто тут, без сумніву, Росія потрапляє в доволі складну ситуацію. Ми знаємо, що Сполучені Штати Америки на цьому не зупинилися. Вони сьогодні розпочали розслідування про можливу причетність Росії, власне, до цих хімічних атак. Це, скоріше, виглядає як таке попередження. Тобто воно може вилитися в щось більш конкретне, воно може лишитися, так би мовити, нічим. Да? Тобто ми бачимо тут конкретну політику підвищення ставок. Сполучені Штати Америки грають в ту гру, яку грав Путін. Путін свого часу підвищував ставки і сподівався на те, що Захід злякається і піде на поступки.
Тепер Сполучені Штати знову повернулися до цього моменту, що вони будуть наполягати на зміщенні фактично президента Сирії Башара Асада, від чого вони то відмовлялись, то знову повертались до цієї ідеї. І наскільки реально, що Захід може умовити Путіна відмовитися бути союзником Асада?
Ну, як для Путіна, то є рішення погане і дуже погане. Тобто хорошого рішення тут немає. Оскільки вони доволі глибоко увійшли в цей сирійський конфлікт, власне, про що їх так попереджали всі, хто і власне, чого Путін більше всього боявся. Він на момент прямого входження в цей конфлікт, він говорив про те, що ми пам'ятаємо минуле, ми пам'ятаємо Афганістан, і ми аж ніяк не збираємося глибоко входити в цей конфлікт. Всі ці попередження виявилися марними, тобто вони реально з головою влізли в цей конфлікт. І тому мені важко сказати, насправді, чи можна умовити Путіна в цій ситуації відмовитися від Асада. Хіба що запропонувати йому щось таке, що, як би мовити, від чого він не може відмовитися, да, як кажуть в мафії. Але тут ми чули певну пропозицію, яка звучала з вуст йорданського президента, що давайте все-таки Сирію обміняємо на Крим, щось подібне.
Так, це, до речі, цікава заява. Чи це взагалі можливо втілити після того, що ми
абсолютно
спостерігали
ні.
минулого тижня?
Абсолютно ні. Тобто це нереально втілити. І ми навіть уявляємо собі, чуючи ці заяви, ми розуміємо, що це неможливо втілити, враховуючи всі обставини. Да? І те, що ці дві історії, вони розвиваються паралельно, і вони мають певну дотичність, але не таку вже велику. Тому виходить так, що переконати Путіна відмовитися від Асада буде доволі складно. І це можна лише зробити під дуже серйозним тиском і під тим, що Путін остаточно програє в цій війні. І це от ключове питання. Наскільки Америка готова йти далеко для того, щоб Путін програв в цій війні?
З нами на прямому зв'язку телефоном російський політолог Андрій Окара. Пане Окара, от на вашу думку, чи варто очікувати зміни російської позиції у сирійському питанні після імовірної хімічної атаки минулого тижня і після реакції на цю хімічну атаку з боку Сполучених Штатів і Великобританії?
Путін відноситься до політиків такого типу, які під впливом, зовнішнім тиском своїх рішень не змінюють через те, що будь-яка зміна рішення от такого принципового або будь-який компроміс розглядається ними самими як боягузтво, як послаблення, як така нерадикальність, як таке прояв слабкості. Тому Путін не відмовиться, поки він є президентом Росії, ані від Криму, і він не дуже сумнівно, аби він відмовився від підтримки Асада. Ми бачимо, що тому що Путін, і це якраз його характерний мотив в його поведінці, через що свого часу він був сприйнятий Єльциним як приємник, коли там були вибори Собчака, Собчак програв, і Путін його не кинув, от Путін тот, котрих своїх не бросає. От цей мотив в його поведінці, дуже принциповий, дуже важливий для розуміння його особистості, якраз зараз, я думаю, теж він Асада не кине, навіть якщо Асад буде тягти самого Путіна в історичне і політичне небуття, що зараз, зрештою, і відбувається.
Ну, Окара, ми тут говорили про можливі дивіденди, які Путін отримує на даному етапі від підтримки Асада. І от цікаво, я хочу вас запитати, чи зараз є значною підтримка росіянами у цієї російської участі в сирійському конфлікті? Ми пам'ятаємо, як було на початку, як працювала пропагандистська машина. Як зараз? Чи росіяни підтримують це? І чи гарантує це відповідно підтримку політиці Путіна?
Ну, по-перше, пропагандистська машина як працювала, так і працює, навіть набирає оберти. По-друге, реакцію росіян, от російського суспільства якраз на хімічну атаку і потім на ракети «Петріот», на атаку ракетами «Петріот», поки що говорити, судити про неї дуже важко через те, що, по-перше, це недавно було, і, по-друге, російське суспільство, в ньому немає розуміння, повного розуміння, ну, принаймні, для більшої частини російського суспільства немає розуміння об'єктивного і адекватного того, що відбулося. Ну, а пропаганда повторює, що Росія встає з колін, і русські своїх в біді не бросають. Будемо за Асада, будемо проти мирового тероризму. Більше того, один з головних меседжів сучасної от російської інформаційної машини, що необхідно в місті з Америки крестовий поход проти тероризму.
З нами на прямому зв'язку був Андрій Окара, російський політолог, а у студії з нами Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. І, пане Семиволос, в світлі цього запланованого і не скасованого, на відміну від британського візиту американського державного секретаря Рекса Тілерсона у Москву, як тепер триватимуть переговори після всього того, що відбулося?
Ну, я прогнозую, що ці переговори будуть відбуватися з позиції сили, того, що цього хотіли американці.
І з цієї позиції зазвичай Росія виступає.
Так, да, і це парадоксальна ситуація, тому що якраз Росія грала доволі таку звичну для неї гру в сенсі того, що тримайте мене там бо я дурний і готовий на все, що завгодно. А тут, тут раптом приїжджають інший гравець, який вже продемонстрував, що він може, недовго думаючи, наносити доволі чіткі і зрозумілі, подавати чіткі і зрозумілі сигнали. І більше того, він готовий це продовжувати для знищення будь-якої іншої інфраструктури.
А ви вважаєте, що цей удар може повторитися?
А я думаю, що заява, яка прозвучала на Радбезі ООН з вуст американського представника про те, що Сполучені Штати Америки залишають за собою право наносити удари по інфраструктурі, і надалі вона дуже красномовна. Це не означає автоматично, що Сполучені Штати Америки будуть наносити ці удари, але це означає, що якщо ви хочете остаточно не втратити ситуацію в Сирії, і якщо щоб вона не пішла на гірше, то вам варто прислухатися до цього. Не секрет, що по суті Башар Асад сидить на іранських багнетах і російській авіації. І в разі, якщо,
і
в разі, якщо, скажімо, удари по інфраструктурі будуть тривати далі, навіть по цим аеродромам, то ми найближчим часом побачимо, що сирійська армія і іранці просто почнуть розбігатися в різні боки, тому що режим дуже крихкий. Дуже крихкий, він спаяний лише оцим домінуванням в повітрі.
Але дивіться, виглядає тоді, що такі переговори з позиції сили можуть бути доволі ефективними. Тоді як? Скажімо, в ситуації з урегулюванням конфлікту на Донбасі ми постійно чуємо про те, що вирішення силою цього конфлікту неможливе. Тут немає якихось подвійних стандартів, як вам здається, в позиції західних партнерів?
Ну, взагалі, подвійні стандарти – це зазвичай доволі поширена в політиці підхід, так? Тому в нашому випадку ми маємо напряму зіткнення з росіянами. І Захід і Сполучені Штати Америки ті самі вважають, що в цих умовах у нас немає шансів виграти. Якщо у нас з'являться шанси виграти і при їхній підтримці. Тобто, як тільки з'являється шанс, ви побачите іншу риторику.
Експерти не виключають можливості зміни російської позиції в сирійському питанні. Уряду, який очолює прем'єр-міністр Володимир Гройсман, виповнюється рік. Олена Римовська разом з екс-міністром економічного розвитку і торгівлі України Павлом Шереметою та політичним експертом Тарасом Березовцем підбивали підсумки року урядування Гройсмана.
Пане Березовець, якщо ми підбиваємо підсумки року Гройсмана, ви як політичний експерт, на чому би розставили акценти?
Уряд Володимира Гройсмана – це вже третій уряд з формальної точки зору. Після трагічних подій, які відбулися після втечі президента Віктора Януковича, і звичайно, що Гройсман сталося набагато більш спокійне господарство, коли Яценюк прийшов до влади, на рахунках Держказначейства було 108 тисяч гривень, а коли прем'єром став Гройсман, цих грошей вже було понад 100 мільярдів. Говорити про якісь там великі досягнення, скажімо так, чи те, що ось цей досяг принципово нового, мені видається, що це буде трохи перебільшенням. З точки зору професіоналізму, склад уряду Гройсмана, мабуть, краще, ніж у Яценюка. Це правда, тому що там більше професіоналів і менше політичних призначенців. Але є дуже серйозні проблеми в комунікації між паном Гройсманом, зокрема, і адміністрацією президента, і цього теж не приховують ні там, ні там. І є достатньо складні стосунки між окремими фракціями і, власне, прем'єр-міністром.
Ну і ми знаємо, що є, принаймні публічно, певні конфлікти між прем'єр-міністром і деякими міністрами. Такі ситуації, вони грають на користь уряду?
Я думаю, що кадрові ротації потрібні. Відставка уряду в нинішніх умовах є вкрай малоймовірною. Я би оцінив шанси, це 10%, не більше. Але що стосується складу уряду, я думаю, що точно потрібно міняти міністра паливної енергетики пана Насалика. Ситуація, яка склалася в енергетичній сфері, неприпустима. І головна відповідальність за це несе саме цей міністр. Що стосується там діяльності соціального блоку, я думаю, що є претензії і до Реви, от і до Павла Розенка, як віце-прем'єра, вони можуть бути. По інших міністрах мені видається, що от такої кричущої потреби заміняти, як з паном Насаликом, сьогодні немає.
Пане Березовець, пропоную подивитися, що сьогодні нам сказали перехожі на вулицях Києва, коли ми запитали їх, як вони оцінюють діяльність уряду і чим би в першу чергу, на їхню думку, уряд Володимира Гройсмана мав би займатися.
Швидше прикрити корупцію в Україні. Саме головна біда, яка наша України. Оце йому побажаю. На відміну від інших прем'єрів, нехай молодий вирізає.
В Україні робиться повний звіздець. Вибачте за слово, але так є. І ви знаєте, що так є. Ладно мені, молодій людині, коли я собі йду, я собі заробляю на себе, на свої якісь потреби. І мені на себе хватить. Щось вдітися, щось там поїсти, подвіжувати, погуляти – це є одне. А коли пенсіонери мають ту копійчану пенсію…
Ми не почувствовали ніяких улучшень від уряду Гройсмана. Нам по-другому треба жити, поменше треба воровати.
В порівнянні з Яценюком якісь зміни є, хай ще попрацює, а потім оцінимо. Ну, рік я б дав би, а потім уже оцінить.
Крім повищення цін, більше нічого не зробив. І він всіх людей обманює по поводу цих 3200. Понимаете, ніхто не спускається вниз і не підійде, не спускається. Яка у тебе зарплата? Людей или сокращают, или дают ему двойную работу, чтобы он полторы ставки у него было, чтобы выходило 3200. Главное, что он уже наконец-то повернуться к народу. К народу, именно к тем людям, которые получают мизерные зарплаты.
Мне он подобается. Подобається, і я працюю у фармацевтичній компанії, тобто він дуже підтримує фармацевтику українських виробників, так що дуже дякую.
Пане Березовець, ми знаємо, що, наприклад, з 1 січня була підвищена мінімальна зарплатня. Ми знаємо, що за підсумками минулого року було зростання економіки, що вже дуже позитивно. Наскільки справедливими є такі зауваження саме на адресу уряду Гройсмана?
Ну, розумію, що українцям завжди не подобається влада. Це природній стан. І українці дуже рідко голосують за ті самі політичні сили, за які вони голосували перед тим. Це нормально для нашої електоральної культури. От тому говорити об'єктивно, що уряд Гройсмана там міг можливість кардинально щось змінити в нинішніх умовах, очевидно, буде неправильно, тому що Україна перебуває фактично в стані неоголошеної війни з Російською Федерацією. От, але є ті подвижки, в яких точно потрібно вимагати більшої ефективності від роботи уряду, і це стосується не лише там математичного підняття пенсій і зарплат. От головна проблема стосується того, що з України масово виїжджають люди найбільш працездатного віку, і вони їдуть в сусідні країни. Україна, по суті, стає донором людським, гуманітарним для наших найближчих сусідів, насамперед Польщі, Угорщини, Румунії в тому числі. От. І ця проблема, вона не може, якщо вона не буде, вірніше, розв'язана найближчим часом, то ми тоді стикнемося з такою депопуляцією, заповнити яку Україна зможе хіба що за рахунок мігрантів.
Пане Шеремета, ми говорили про те, який уряд потрібен, як можна охарактеризувати уряд Гройсмана, який уряд потрібен Україні? Уряд технократів?
Доброго дня. Україні потрібен уряд прориву. Україні потрібен уряд стрімкого розвитку. Україні потрібен філософія, ідеологія швидкого економічного і соціального розвитку. Ось. Я думаю, що цей уряд, я з паном Тарасом в більшості погоджуюся, ось. Але це такий уряд є для стабілізації ситуації, що, в принципі, природно зрозуміло після дуже тяжких. Я трошки скучаю за тим, що немає, не відчувається драйву. Швидке стрімке зростання в першу чергу вимагає дві речі. Воно вимагає подолання корупції, воно вимагає захисту прав власності. І мені здається, що це є два найбільші провали, які ми бачимо протягом цього року.
Оприлюднений міжнародною компанією Ernst & Young рейтинг, у якому Україна перша за рівнем корупції у бізнесі, там всього 41 країна аналізувалася. Чому ж тоді все так погано?
Певні просування є. Ось, тобто це не те, що ми 3 роки взагалі нічого не робимо. Тобто є і елементи необхідні дерегуляції, є упрозорення державних закупівель дуже серйозне. Це, напевно, такі 2 найбільші прориви. Ось вони є менші, ніж суспільство очікувало. Суспільство очікувало викорінення корупції майже повне, хоча, знову ж таки, це, напевно, трошки було завелике очікування, але тим не менше, суспільство цього очікувало. Ну і врешті, давайте не забувати, що йому також і обіцяли жити по-новому. І, напевно, проти цих очікувань суспільство говорить, знаєте, те, що ви досягли, є далеко недостатньо, а в деяких галузях у нас насправді спостерігається відступ і відкат. Проблеми є по державних підприємствах і по управлінню державними підприємствами. Ось, бо там є найбільші і найгірші схеми корупційні. І відповідно, що я тут підтримую прем'єра Гройсмана і його уряд в тому, що це повинна бути одна з найнагальніших реформ. Приватизація і виведення на біло цієї галузі діяльності.
Пане Шеремета, а у вас є рецепт деолігархізації для українського уряду? Зараз до річниці уряду Гройсмана, наприклад, видання «Фокус» звертає увагу на те, що з 2016 року цей процес деолігархізації фактично припинився. Чому так?
Тому що олігархи продовжують грати, як мінімум, потужний політичний тиск і вплив на прийняття рішень. Вони, очевидно, намагаються захистити вже ті острівці, які в них залишилися. І так було, є і буде. Тобто це страшенна боротьба. Ми вже зараз бачимо це і по Національному банку, зокрема, також.
Пане Шеремета, прем'єр-міністр каже, що він спілкується, але ні від кого не залежний. Але це ж нам і не гарантує ніяких змін у цьому процесі деолігархізації.
Ви запитали про рецепт. На жаль, тут немає пігулки, крім припинення зловживань. Ось я не знаю, з якою метою прем'єр-міністр зустрічається з олігархами. Тобто тут ще є питання. Ось, але знаєте, це як бути здоровим? Треба бігати по ранках і обливатися холодною водою. Тобто, якщо мова йде про деолігархізацію, там зовсім є це не ліки, це просто 2 процеси, які треба робити. Перший — це є розвиток малого і середнього бізнесу. Тому що хто робить конкуренцію олігархам? Малий і середній бізнес. Малий, який буде ставати середній, який буде ставати великим. Для цього потрібна друга річ – демонополізація. Для цього також, в свою чергу, повинна бути активізована робота, напевно, нового комітету з антимонопольної діяльності, який, фактично, я його не бачу зараз. Я не бачу його діяльності, при тому, що у нас цілі галузі є монополізовані. Ось, і тут якраз і є вплив олігархів. І я впевнений, що частина цих зустрічей і розмов є саме про це також.
А без деолігархізації взагалі якийсь системний розвиток України можливий? Дуже коротко, будь ласка, пане Шеремета.
Системний розвиток?
України.
Куди?
Вперед.
Вперед. Дивіться, я повторюся, я розумію, що ви хочете, щоб вже підсумовувати. Крім розвитку малого і середнього бізнесу, в першу чергу в послугах, тому що ця галузь у нас критично недоглянута і недорозвинута, і тут є величезна ніша. І в нас є достатньо немалий, не дуже великий, але і не дуже малий ринок. Демонополізація, про яку я згадував, боротьба з корупцією і також захист прав власності.
Павло Шеремета та Тарас Березовець разом із Оленою Римовською аналізували провали та успіхи уряду Володимира Гройсмана. Або налагодження відносин із Вашингтоном, або підтримка президента Сирії Башара Асада. З таким ультиматумом приїхав до Москви державний секретар США Рекс Тілерсон. Які наслідки очікувати після цього візиту? В розмові з експертом-міжнародником Андрієм Бузаровим та директором міжнародної організації «Євразійська демократична ініціатива» Пітером Залмаєвим з'ясовувала Олена Римовська.
Буквально під візит Рекса Тілерсона в Москву президент Росії Володимир Путін зробив заяву в інтерв'ю телеканалу «Мир», сказав, що, на його думку, за Трампа рівень довіри між США і Росією деградував. От як би ви розтлумачили такий його сигнал під візит Тілерсона?
Очень просто. Он, я думаю, в своем таком комментарии, он хотел показать, что общественное мнение в Российской Федерации было в пользу Трампа. С сразу после того, как Дональд Трамп был избран президентом, но после определенных действий, после определенных шагов со стороны США, уровень доверия со стороны экспертного сообщества Российской Федерации и со стороны даже, может быть, граждан Российской Федерации к Трампу, он изменился, то есть деградировал. Очевидно, это имеем в виду Владимир Путин.
Ми згадували про те, що ситуація у відносинах, зокрема, між Росією і США загострилася після ситуації в Сирії, після минулотижневої, можливо, хімічної атаки, після реакції Сполучених Штатів і бомбардування цієї військової бази. І ще в понеділок було таке певне очікування, так, що Росія може щось отримати як відповідь, якусь різку відповідь від західних партнерів. Була зустріч групи семи. Ми ще в ефірі обговорювали, що цікаво, чим вона завершиться, тому що Великобританія їхала на цю зустріч із пропозицією запровадити нові санкції проти Росії саме за підтримку Асада. Ми бачимо, що до санкцій про санкції не домовилися. Це означає, що Путіну пробачили підтримку Асада, який, ймовірно, застосував хімічну зброю проти свого населення.
Просто на Западі всі знають, що фігура Асада, вона принципіальна для Путіна. Також на Западі знають, що фігура Асада – роздражитель для всього западного міра і для частини мусульманського міра. Консенсус по Сирії глобальний невозможен. Но возможно найти какой-то консенсус о будущем или по вопросу Башара Асада. Готова ли Россия поменять эту фигуру на другого человека? Это одна из самых главных интриг. И вот этот визит, я думаю, во многом может пролить свет на будущее именно Башара Асада, так как его фигура, она довольно противоречивая. И Трамп в своем заявлении, он много говорил об ИГИЛ, о Сирии, об Иране, но он не говорил практически об Башаре Асаде. Но после атаки, этой химической, и ответа США, Трамп показал всему миру, и прежде всего Сирии и России, что Асад неприемлем для США уже при Трампе. Он неприемлем для всех союзников. И Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании, сделал демарш и не поехал на встречу в Москву. Это одна из наиболее резких таких форм дипломатического протеста.
А чему тоді державний секретар Сполучених Штатів поїхав у Москву після того, як Америка вирішила завдати удару по базах Асада?
Поскольку встречу Тиллерсона и руководство России готовили давно, и кроме сирийского вопроса, там как минимум 20-25 важных других вопросов геополитических.
Зокрема, вочевидь, и Украина.
Украина, Ближний Восток, где вопросы Израиля, Палестины, вопросы Ирака и новый вопрос, который возник, новая повестка дня, новая старая, если можно так сказать, это будущее КНДР. И недавно была встреча Си Цзиньпиня, лидера Китая, с Трампом в США. И я уверен, что одним из самых сложных вопросов было как раз КНДР, поскольку будущее КНДР зависит не от Российской Федерации, как многие себе ошибочно представляют, и не от США, так как США и Южная Корея – это враги КНДР. Оно зависит именно от Китая.
То есть очевидно, что Сполученим Штатам и России есть про что говорить с огляду на ситуацию у світі, але чи є їм як домовитися?
Для того, чтобы договориться, нужно сделать уступки. Это теория переговоров. Если Трамп хочет договориться с Путиным, ему нужно сделать какие-то уступки навстречу Путину. Публично он это сделать не может, поскольку общественное мнение в США не простит Трампу это. Да и Путин тоже не может пойти на уступки американцам, поскольку 25 лет, 26 лет уже Российской Федерации все равно всем рассказывает, что вот Америка, это все плохое, не нужно с ними общаться, все проблемы оттуда идут. То есть как им сохранить двум этим лидерам лицо при желании, тенденции к каким-то договоренностям, в том числе и по Украине? Это очень большой вопрос.
І з нами на прямому зв'язку телефоном політолог Пітер Залмаєв. Пане Залмаєв, вітаю вас. І в мене запитання по візиту Тілерсона в Москву. Ось яке. Ми знаємо цю історію, яку, скажімо так, образно інкримінували Тілерсону перед тим, як він став державним секретарем Сполучених Штатів, що він має тісні відносини із Володимиром Путіним з часів, коли він очолював ExxonMobil. Чи можуть ці тісні відносини якось вплинути на хід переговорів у Москві сьогодні?
Добрий день. Да, об этом говорили много. Тиллерсон назывался, как, наверное, самый такой высокопоставленный, самый значимый чиновник, на то время будущий чиновник администрации, со связями с очень широкими, с обширными и с достаточно дружелюбными связями с Кремлем, в том числе с Газпромом. и так далее. И уже сейчас можно видеть по тому факту, что его планируемая встреча с Владимиром Путиным была отменена, то есть Путин не захотел с ним встречаться. Это говорит о том, что то, что сейчас происходит, этот откат в отношениях между двумя странами, который мы сейчас наблюдаем, откат до позиции вот холодной войны периода Барака Обамы, он не позволил Тиллерсону как-то лавировать и использовать какие-то свои личные связи. То есть сейчас настолько имеет место охлаждение отношений, что его пресловутые связи не помогли. И сейчас на самом деле речь идет вообще о том, насколько все-таки низко будут падать отношения между новоиспеченным американским президентом и Владимиром Путиным.
Взагалі можна дати якусь оцінку тому, якими у Сполучених Штатах бачать оці відносини між Америкою і Росією? Якась стратегія є, на вашу думку?
Стратегии нет, потому что мы имеем дело с командой очень необкатанных таких молодых политиков. Сам Дональд Трамп, его нужно назвать вообще не политиком, и люди, которые его окружают, тоже не из этого теста испечены, поэтому и тот же Тиллерсон, он из бизнеса, из мира нефтяников пришел, поэтому этой стратегии нет. Сейчас единственное, что проглядывается из возможных стратегий, это попытка отвлечь наш американский политикум от скандалов, возможных связей членов администрации Трампа с Кремлем. Вот такой вот серьезный очень демарш против Асада позволяет Трампу, во-первых, показать себя сильным президентом, провести контраст с его предшественником Обамой, который не смог ударить по Сирии, потому что пошел в Конгресс, ему не дали авторизацию. А Трамп пренебрег этой процедурой, он росчерком пера назначил удар по Сирии, показал себя сильным президентом. Ну и, во-вторых, конечно же, это попытка отвлечь от внимания от этих скандалов, показав, что вот мы не находимся, как у вас говорят, in the pocket, то есть в кармане русских. Мы устраиваем свою политику, но уже буквально на следующий же день после атак томагавков, ударов томагавков, главные газеты и журналы Америки уже пестрили такими вот анализами очень пессимистическими по поводу того, что, ну да, мы ударили по томагавками, а что дальше? То есть дальше, возможно, если идти по такой же траектории событий, да, Америка будет вовлекаться все дальше и дальше в военные действия в Сирии. А именно против этого и во время правления Обамы Трамп на самом деле и ратовал. Он был против каких-либо вообще действий в Сирии. Сейчас делает, повторяет то же самое, против чего он сам и выступал. Это абсолютно явно свидетельство о том, что как таковой стратегии нет, принимаются решения эмоционально, и они принимаются именно в силу каких-то домашних, внутренних проблем администрации Трампа.
Дякуємо. Пітер Залмаю був із нами на прямому зв'язку телефоном, а в студії у нас експерт-міжнародник Андрій Бузаров. Пане Бузаров, ви згадали про те, що Путін не відмовиться від підтримки шиїтів, але при цьому ви кажете, що для Америки зараз принциповим, вони це публічно заявляють, щоб саме Асад пішов. Як тоді в такому разі шукати якісь точки дотику?
Ви правильно зробили акцент. Шиїти і Асад, вони зараз єдине ціле, але чоловік, який може бути, будет представлен замен Асада, он тоже будет шиитом. Поэтому Путин не откажется от поддержки шиитов, шиитской ветви, которые воюют сейчас против ИГИЛ, против повстанцев в Сирии и так далее. Но при этом, я думаю, теоретически возможен консенсус, и Путин может сделать уступку по Асаду. Не сейчас, не в ближайшие месяцы, не в ближайшие дни. Скорее всего, это длительный процесс, там, год-полтора, но это возможно.
Напередодні, паралельно із повідомленням про те, що Тіллерсон і Порошенко поговорили по телефону, і Тіллерсон запевнив, що пакетних домовленостей по Сирії і Україні не буде, тобто, грубо кажучи, Україну на Сирію не мінятимуть, да, те, що ми час від часу чуємо в медіапросторі, з'явилося інше повідомлення. Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро сказав, що начебто на зустрічі групи семи в Італії в понеділок Рекс Тіллерсон запитав, чому взагалі американців має турбувати ситуація в Україні. Це тривожна заява для українців, зроблена перед візитом Тіллерсона в Москву.
Я назову того факта. Смотрите, Тіллерсон поговорив по телефону з Порошенко. До цього, приблизно півтора місяця назад, була зустріча Клімкіна в Вашингтоні з Тіллерсоном. Зараз всі друг між другом общаються. Хто-то к Трампу їздить в гості, хто-то к Путіну. Україна чекає. 2 мая буде важливий візит Ангела Меркель в Москву. После этого, возможно, будет не менее важный визит. Первый зарубежный визит. Трамп никуда еще не выезжал с территории США. Возможно, 26 мая будет визит Трампа на саммит НАТО, где он проведет ряд встреч. И 6-7 июля, возможно, будет встреча Трампа и Путина в Гамбурге, в Германии, на саммите стран большой двадцатки. Возможно. Вот если эти события совпадут в таком хронологическом порядке, тогда можно потенциально говорить о том, что осенью 2017 года, после выборов в Германии, парламентских выборов, но к тому времени уже пройдут выборы и во Франции, а эти страны для нас важны, поскольку они являются участниками нормандского формата, и уже как минимум французы не будут представлены Оландом, будет кто-то другой, в Германии тоже возможна перестановка, то осенью возможна встреча опять глав нормандского формата, и осенью возможна встреча Путина с Порошенко или Порошенко з Трампом.
Андрій Бузаро та Пітер Залмаєв обговорювали візит державного секретаря США Рекса Тілерсона, а ми продовжуємо наш ефір. Як вплине на Україну перша зустріч Рекса Тілерсона як держсекретаря США з президентом Росії Володимиром Путіним та очільником російського МЗС Сергієм Лавровим? Про ймовірні зміни в геополітиці США дискутував зі своїми гостями колишнім главою МЗС України Борисом Тарасюком та політичним коментатором телеканалу «Дощ» Костянтином Егертом Віталій Портников.
Напередодні нашої програми в Москві державний секретар Сполучених Штатів Рекс Тілерсон вперше в такій якості зустрічався із президентом Росії Володимиром Путіним та очільником російського міністерства закордонних справ Сергієм Лавровим. Про результати цієї зустрічі ми сьогодні поговоримо з нашим гостем, народним депутатом України, колишнім міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком. Вітаю вас.
Вітаю.
Борис Іванович, переговори Тілерсона в Москві відбулися краще, ніж очікували, так сказав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. При цьому він наголосив, що нині Сполучені Штати зовсім не мають порозуміння з Росією, тому що американсько-російські взаємини перебувають на найнижчому рівні за всі часи. До речі, про це говорить і російський президент Володимир Путін, про деградацію взаємин. Головною проблемою цих відносинах наразі є Сирія. Саме про сирійське питання Тілерсон і Лавров говорили найбільше на прес-конференції після переговорів. Коротко, держсекретар згадав і про українське питання.
Щодо мінських домовленостей, ми обговорили їхню важливість. Росія може зробити поступ у їхньому виконанні шляхом деескалації напруженості і вживання кроків для відведення сепаратистських озброєних сил і важкої зброї, щоб спостерігачі ОБСЄ змогли виконати свою роль. Доки не буде досягнуто поступу за мінськими домовленостями, становище в Україні буде залишатися перешкодою поліпшенню відносин між США і Росією.
Ви знаєте, Борис Іванович, я вчора, коли дивився цю прес-конференцію Рекса Тілерсона і Сергія Лаврова, мені Тілерсон вас нагадував, я про вас згадував. Тому що він був саме такий, був жорсткий, він не хотів дивитися в бік Лаврова, якого він добре знає, як і ви знаєте добре Лаврова. Так, просто так, ніби він взагалі вперше його бачить і не хоче з ним обмінюватися якимись посмішками. І було очевидно, що це така напружена дуже атмосфера перемовин, в яких не можна знайти злагоди.
Я ще не знаю, чи це сприймати як комплімент.
Комплімент. Ну, принаймні, це констатація.
Дякую за вашу інтерпретацію.
Констатація того цієї ситуації, яка склалася між Росією і Сполученими Штатами. Чому? І мені нагадується констатацію взаємин, які свого часу між Росією і Україною складалися, коли ми пропонували порядок денний, а росіяни його фактично з порога відфутболювали.
Ну, я не думаю, що зараз нам варто заглиблюватися в історію українсько-російських взаємин. В будь-якому разі можу стверджувати, як людина, яка двічі очолювала Міністерство закордонних справ, що з України не було кроків, які би могли спричинити якісь проблеми з Російською Федерацією. І в тому, що сталося між Україною і Росією, звичайно, вина виключно на Російській Федерації. А що стосується візиту Тілерсона і останніх контактів між Тілерсоном Лавровим, Тілерсон Путін і, так можна сказати, за сценою Трамп. Все це свідчить про те, про що я говорив, по-моєму, і тут, в студії, з вами, відразу після обрання Трампа президентом Сполучених Штатів Америки, що буде зовсім інший Трамп після
обрання,
після початку діяльності своєї адміністрації, ніж той Трамп, якого ми чули під час виборчої кампанії.
У нас на зв'язку російський журналіст, політичний коментатор телеканалу «Дощ» Костянтин Егер. Здравствуйте, Костянтин.
Здравствуйте.
Вот как вы считаете, есть какая-то вообще платформа для взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном после этого вчерашнего визита? Вы ее вообще видите? Может, вы на ней стоите, я не знаю.
Я точно на ней не стою, поскольку моя фамилия не Лавров и не Тилерсон, и даже не Путин, вы будете удивлены. Но то, что сейчас эта платформа, как минимум, очень зыбкая, Это, в общем-то, для меня довольно ясно. После тех слов, которые произнес вчера в Москве Рекс Тиллерсон об отсутствии доверия между двумя странами, мне стало ясно, что американская администрация очень реалистично воспринимает происходящее и в российско-американских отношениях, в том, что связано с Сирией, Украиной и другими, так сказать, точками несогласия между Москвой и Вашингтоном. Поэтому я пока, честно сказать, не вижу, как это все могло бы развиваться в позитивном ключе для Москвы. И более того, поскольку я в какое-то время был сотрудником господина Тиллерсона, я тоже работал в ExxonMobil, правда, вот в России, а он в Техасе сидел и был моим большим недостижимым начальником, могу сказать, что это человек, который, конечно, очень осторожен, но при этом он очень неплохой переговорщик. Он человек с своими представлениями о достоинстве. И то, как его приняли в Москве, ну, например, вот это подвешивание встречи с Путиным практически до самой встречи, он, конечно, не забудет и, так сказать, оценит по достоинству, сформулируем так.
От, Борис Іванович, те, що тема України не є головною, чи означає це, що Сполучені Штати якось зараз зацікавлені насамперед близькосхідним треком? І що це для нас, шанс чи навпаки виклик?
Ну, я беру в загальному контексті ставлення нової адміністрації до російської агресії, загалом ставлення до України як таке, що відповідає нашим інтересам. Загалом, в принципі, важко було очікувати, що питання України і російської агресії проти України буде першим на порядку денного. І можна було спрогнозувати, що ситуація в Сирії мала бути основною темою. Так воно і відбулося, але і про Україну також не забули. І в цьому контексті я вважаю, що як з Москви, так і з телефонних розмов нашого президента з Трампом і з Тіллерсоном випливає, що Сполучені Штати Америки не збираються створювати якихось пакетних домовленостей з Росією щодо Сирії за рахунок України. Це дуже важливо, так само, як і важливо підтвердження під час візиту Тіллерсона того, що Сполучені Штати не змінять своєї позиції щодо України і будуть вимагати виконання мінських домовленостей. Від цього будуть залежати стосунки з Російською Федерацією.
Група «Підтримка України» в Конгресі оприлюдила заяву у відповідь на коментарі державного секретаря Тіллерсона щодо України на саміті Великої Сім. Республіканці Енді Гарріс та Брайан Фіцпатрік та демократи Марсі Каптур і Сандер Левін глибоко стурбовані за питанням, яке поставив держсекретар Тіллерсон. Чому американці-платники податків повинні бути зацікавлені в Україні? Цілком очевидно, що вільна та демократична Україна, вільна від російської агресії, відповідає та безпековим інтересам Сполучених Штатів, йдеться в цій заяві. В ній наголошується, що заява прес-секретаря Держдепартаменту, який говориться, що запитання Тіллерсона було риторичним прийомом, тільки додає до невизначеності, якою ж є основна політика нинішньої адміністрації. Ось така заява. До речі, я хотів з вами обома це обговорити. Я от що маю на увазі. Мені здалося, що пан Тіллерсон все ж таки запитував європейських міністрів, ми знаємо цю заяву, викладі його французького колеги пана Ерю. Чому американці мають бути зацікавлені в цьому більше, ніж європейці? До речі, мене теж така постановка питання, чесно кажучи, бентежить, тому що дійсно, чому європейці менше зацікавлені в українській стабільності, ніж американці? Це важливе питання, яке я 4 роки шукаю на нього відповідь.
Ну, я би сказав так, що це риторичне питання, тому що четвертий рік, як Німеччина і Франція разом намагаються знайти мирне врегулювання в війні між Україною і Росією, ніяких результатів. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що фактично Німеччина і Франція разом не здатні встановити баланс протидію російському впливу і агресії російській. І тому я особисто читаю цю ситуацію наступним чином, що лише участь Сполучених Штатів Америки може принести результат, бажаний результат. Лише Сполучені Штати, не Німеччина і Франція, навіть разом узяті, не зможуть встановити противагу російській агресивній поведінці. Тому я вважаю вкрай важливо, щоб Сполучені Штати, якщо би не долучилися до нормандського формату, то принаймні зберігали той двосторонній канал, який існує у взаєминах з Російською Федерацією щодо Донбасу і Криму.
Костянтина, вот я хотел вас спросить, знаете, вот в том, что американская администрация так осторожно относится к украинской теме, даже не осторожно, потому что она для нее не первоплановая, не столь большое внимание, какое было у администрации президента Барака Обамы. Есть в этом какая-то опасность для Украины? Или, может быть, наоборот? Потому что Россия сейчас не может торговаться Украиной, поскольку этот, так сказать, товар не очень важен для администрации Трампа.
Ну, я думаю, этот товар действительно не то, что даже не очень важен. Да, даже если Россия захотела им торговаться, уже теперь эта торговля не состоится. По сути дела, значительная часть того, что говорит, ну, например, тот же госсекретарь Тиллерсон в своих публичных обращениях на пресс-конференциях, это обращено даже не к его партнерам, ну, например, как вчера к министру Лаврову, а к Конгрессу и к ФБР, где продолжается расследование скандала, связанного с так называемым русским следом, да, в выборах. И Тиллерсон, конечно же, и, собственно, другие сотрудники администрации Трампа больше всего боятся быть призванными на ковер в Конгресс и при этом быть обвиненными в том, что они торгуются с Путиным за спиной у американского и украинского народа. Поэтому, я думаю, никакой торговли, конечно же, не будет. Что же касается вот того, о чем вы говорили буквально пару минут назад, касаемо вопроса Тиллерсона Европейскому Союзу, представителям европейских стран, почему, собственно, Америку должна Украина интересовать больше, чем европейские страны. Это логичный вопрос. Я думаю, что этот сигнал, наверное, будет прочитан в Париже, Берлине и других столицах. И, возможно, мы увидим какую-то европейскую активизацию на этом направлении. Но мне кажется, сегодня просто не существует такой ситуации, при которой вот этот так называемый размен между там, Америкой и Россией, там, Украина на Сирию или что-то еще, состоялся. Я думаю, что это невозможно, а после событий последней недели можно говорить о широкомасштабном внешнеполитическом кризисе для Кремля, который сопровождается начавшимся и медленно разгорающимся внутри политическим кризисом. И полагаю, что в этих условиях позиции Москвы довольно серьезно ослаблены для того, чтобы ну, как-то серьезно очень вести какую-то торговлю. Разумеется, при одном условии. Если кремлине примут решение пойти сознательно пойти на обострение ситуации, и тогда, конечно, могут быть какие-то новые варианты. Но это обострение ситуации, боюсь, будет чревато в нынешних условиях значительно большими неприятностями для Москвы, чем те, которые она имеет сегодня.
Дякую, Костянтина. До речі, ця тема загострення, яку підняв Костянтин Егерт, вона для нас є дуже важливою. Тому що виникає питання, а наскільки ми готові до того, що Москва може штучно зайнятися ескалацією конфлікту на сході України, щоб таким чином, ну це не вперше вже робиться, привернути до себе більшу увагу Вашингтону і примусити із собою рахуватися. Раніше це було, знаєте, вони йшли в Дамаск, щоб відвернути увагу від Києва, зараз вони можуть піти на Київ, щоб відвернути увагу на Дамаск, від Дамаску.
Я вже говорив про це. Росія зіткнулася зовсім іншими Сполученими Штатами за адміністрації Трампа, ніж це було з адміністрацією Обами. Це Обама і його адміністрація дозволяли Росії робити все, що заманеться, включно з агресією проти найбільшої, до речі, за територією країни Європи, проти України. Трамп же прийшов до влади і він заявив, що для нього головне ствердити «Америка first». Тобто Америка понад усе, Америка перша. Яким чином можна ствердити Америка перша без того, щоб не зупиняти Росію в її агресивних діях скрізь, де б це не було, чи в Україні, чи в Сирії? Тому я вважаю, що той період, коли Росія йшла на загострення ситуації, чи то навколо України, чи то навколо Грузії, за часів Обами він позаду. Сьогодні Сполучені Штати, адміністрація Трампа довела, що вони міняють свою поведінку, поведінку Сполучених Штатів порівняно з попередниками, і удар крилатими ракетами по Сирії в відповідь на хімічну зброю, застосування хімічної зброї Асадом показав рішучість Сполучених Штатів і що Сполучені Штати не збираються толерувати або терпіти більше таку агресивну поведінку Росії. Це зовсім інша ситуація. І я не думаю, що Росії вдасться шантажувати Сполучені Штати, як це вони робили досить успішно з попередньою адміністрацією своїми агресивними діями. На це будуть відповіді дуже рішучі.
А вам не думаєте, що те, що відбувається останніми днями, це і та заява, яку зробив державний секретар Тиллерсон, про те, що ви або з нами, або з Асадом, і вирішуєте проблеми безпеки. І, до речі, позиція досить жорстка, яку зайняв міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон. Це є до певної міри намагання відбудувати той будинок міжнародного права, який був зруйнований 14-го року російською анексією Криму і подальшим наступом на сході України.
Я читаю це як жест, який свідчить про те, що Сполучені Штати і Великобританія оголосили про те, що вони тримають двері відкритими для Росії. І це буде залежати від самої Росії, від її доброї волі, чи вона повернеться до, значить, усталеного світопорядку, поваги до міжнародного права, міжнародно-правових документів, аргументів чи ні. Якщо Росія обере перше повернення, значить тоді можна очікувати потепління у взаєминах не лише між Сполученими Штатами і Росією, а і в цьому глобальному світопорядку.
Борис Тарасюк та Костянтин Егерт аналізували в розмові з Віталієм Портніковим результати перемовин Рекса Тілерсона в Москві. Про те, як ухвалений законопроект про ринок електроенергії в Україні вплине на формування цін на електроенергію і чи зможуть українці обирати самостійно енергопостачальника, говорили у програмі «Ваша свобода» народний депутат опозиційної фракції «Батьківщина» Олексій Рябчин та депутат від БПП Максим Курячий. Розмову вів Віталій Портников.
Є чітке положення, що конкуренція на ринку може бути обумовлена тим, що закон містить обов'язкові умови договору постачання, ці списки прав споживача, і мова йде про те, що споживач зможе вибирати через різних енергетичних компаній. Чи не означає позиція вашої фракції, що ви, в принципі, захищаєте інтереси монополіста, який сьогодні може спокійно працювати один на ринку і встановлювати будь-які тарифи, як ми бачили
на цьому... Про якого монополіста ви кажете?
Ну, який є будь-який сфері.
От зараз, про якого монополіста, якого ми захищаємо?
А ви його називали?
Ні, ви скажіть, про якого монополіста ви зараз йде мова, хто в нас монополіст зараз на ринку, що ми його захищаємо? Кого?
У нас є монополіст в енергетиці. В енергетиці, як ви знали, ДТЕК Ахметовський немає, він не монополіст.
Монополіст, ну. Однак він монополіст де? В тепловій генерації, де він належить 70%. От ви правильну аналогіку. 70% належить Ахметову, решта належить державі. 50-60% в нас атомна генерація. І ще там десь 5% гідрогенерація. В нас монопольний ринок. Його треба не лібералізувати, його треба дерегулювати. Його
а чому не можна його лібералізувати?
Я можу розказати, тому що лібералізуються конкурентні ринки, а монопольні ринки вони повинні регулюватися. Ми зараз робимо дуже велику помилку. Так ось я
тому що я хочу дати слово зараз.
І задоволений, тільки думку залежить. Так ось, підприємство Ахметова чи Фірташа може прийти до НАК «Енергоатома» чи до гідрогенерації, яка державна, домовитись за дешеву ціну, на рік вперед її призначити собі, тому що буде це платіж наперед, це дешевше буде коштувати, це буде оптовий ринок, він скаже, мені треба там 100 одиниць енергії, і він отримає енергію дешевше. Людина такого зробити не зможе. І тому буде подорожчання, тому що з ринку забереться дешева гідро та енергоатомна генерація.
Максим Куючий, депутат від БПП, у нас на зв'язку. Вітаю, пане Максиме. От може ви нам поясните, чому ви проголосували за цей закон?
Я дуже свідомо проголосував за цей законопроект про ринок електричної енергії в зв'язку з тим, що цим законом ми розпочинаємо дуже масштабну, дуже довгоочікувану реформу в енергетичній сфері.
Чому ви можете пояснити, чому, пане Максиме?
Чому розпочинаємо, а чому...
в чому суть реформи?
В чому я переконаний? Справа в тому, що лише прийняттям цього закону це не означає, що завтра в Україні появиться ринок електроенергії. Буде зруйнована монополія, з'явиться конкуренція. Конкуренція – це завжди розвиток і тільки рух вперед. А нам необхідно для того, щоб провести цю реформу, прийняти ще, врешті-решт, в другому читанні, закон про житлово-комунальні послуги, закон про комерційний облік комунальних послуг. Це ті закони, які готові до другого читання. Я сподіваюся, що найближчим часом ми проголосуємо. Хто не голосував за цей закон про ринок електричної енергії, для мене висновок один єдиний – це ті, хто виступає за збереження природних монополій в цій галузі економіки.
Я трошечки скажу про анбандлінг, і я підтримую, вся фракція «Батьківщина» підтримує анбандлінг, тобто розділення споживання, розділення транспортування енергії, постачання електроенергії. Про такий самий анбандлінг ми повинні казати в законопроєкті про ринок газу, однак нас всі мережі належать Фірташу, і анбандлінга цього немає. Анбандлінг повинен бути Нафтогазу, якого немає в нас монополія.
Чому?
А тому що от
ви не можете це логічно пояснити. Чому чи ви мені не дає?
Ви мене перебиваєте і не даєте мені можливості, тому що я б задоволенням подискував не з паном Курячим, який читав тільки назву закону. Він навіть не знає, що там в законі, він не може пояснити. Просто йому сказали за, і він за. Я можу сказати, в мене різняться взагалі ідеологія з паном Підлісецьким, але не можна нівелювати ту роботу, яка була зроблена комітетом. На жаль, Верховна Рада і спікер особисто змайнерував цей процес, тому що ви, як журналісти, пан Курячий, як депутат, ви навіть ніхто не знає, що це таке, тому що до мене сьогодні приходили депутати. І від БПП, і від Народного фронту запитували. А скажіть, будь ласка, що ми там проголосували?
Ну, давайте пана Кульчого запитуємо, знає він, що так таке, чи ні, що ви його не...
Знає, наприклад, він про 23-ю поправку, да, яку я намагався поставити на голосування, яка забирає з ринку дешеве, з ринку електроенергії комунальний транспорт, трамваї та тролейбуси, які зараз носять соціальну функцію, ну, даючи їм можливості...
Ми задали питання, людина відповідає, ви не продовжуєте.
Давайте.
Я хочу розчарувати Олексія, свого колегу. Він, мабуть, думав, що я вже поклав слухавку, але я залишався в ефірі і чув, що він мені казав поза очі. Так от, пане Олексію, я вам дуже компетентно вас довіряю, що окрім назви закону, я ще дивився і тіло цього законопроекту. Це по-перше. А по-друге, я хочу вам зразу також сказати, що 27 листопада 2014 року керівники 5 фракцій новообраної Верховної Ради 8-го скликання підписали коаліційну угоду і текст «Європейська Україна». І там дуже величезний брався зобов'язання задля того, яким чином реформувати корумповану, монополізовану, непрозору сферу економіки, як електроенергетика і її виготовлення. І під цим текстом також є особисто свідомо поставлений підпис пані Юлії Володимировни Тимошенко. Ось тоді ви виступали і декларували непрозорість, конкуренцію ринок. А сьогодні ви вставляєте гачки для того, щоб цю...
Про закон ви можете сказати?
Що стосується закону, я дійсно пишаюся тим, що сьогодні внаслідок прийняття цього закону ми створюємо можливості.
Я хотів би ще одного учасника дискусії залучити, Аліну Лізунову, вона координатор групи енергетичної реформи РПР. Пані Аліно, якщо ви з нами?
Так, доброго дня, я вітаю всіх.
Я хотів би зрозуміти, ви на чому боці?
Ми хочемо сказати, що в першу чергу РПР вітає всіх з прийняттям дуже важливої реформи. Це дуже великий крок вперед в енергетиці в цій сфері. І я впевнена, що він призведе до позитивних зрушень. З іншої сторони, ми також мусимо погодитися з деякими побоюваннями, які висловлює представники фракції «Батьківщина». Тому що, звісно, вони абсолютно справедливо кажуть, що українська система далека від ідеалу. На даний момент, як ви знаєте, в нас є монополія в частині виробництва електроенергії. Це «Енергоатом», «Укргідроенерго» та «ДТЕК». І тому, звісно, з певним часом, якщо з цієї монополії нічого не зробити, то існує ймовірність і монопольного зговору на ринку, який буде створено. Тому ми хочемо запропонувати всім противникам закону, прихильникам закону об'єднати свої зусилля для того, щоб подолати монополію в цій галузі, і це треба робити оперативно. Тому що, як ви знаєте, новий ринок буде запущений через один рік, чи якийсь час в Кабінеті міністрів буде можливість захищати споживача вразливого. В законі це прописано як захист суспільного інтересу. Тобто, який час своїми рішеннями Кабінет міністрів може покладати на кожного учасника обов'язок продавати обсяг електроенергії з метою захистити населення та споживача. Але ми мусимо розуміти, що нам треба розібратися з нашими монополіями. І як реанімаційний пакет реформ, ми давно вже пропонуємо побудувати вставки постійного струму на кордоні з Європейським Союзом. Оскільки, як ви знаєте, технічного з'єднання з Європейським Союзом з можливістю імпортувати електроенергію на даний момент немає. Є з Росією та з Білорусією, з якими в нас напружена політична ситуація, скажімо так. Відповідно, якщо побудувати таку вставку, то ми зможемо обмежити наших монополістів імпортом, можливістю імпорту з Євросоюзу. До чого все йшло, і це було б чудово.
От мені дуже важливо зрозуміти, пане Олексію, яким чином, якщо об'єднати зусилля, можна зараз подолати цю монополію на
Дивіться, незважаючи на
тим більше, ви їх розумію, не дуже хочете її долати. Вважаєте, що її немає?
А не хочу. Та
є монополія.
Навчатися
і діяти в чиїхось політичних інтересах — це різні речі.
Я дію виключно в інтересах українського народу. Дивіться. А монополія — це зло. Завжди монополія — це зло.
Наша розмова почалася з того, що ви мене почали переконувати, що у нас немає монополії на ринку електричної енергії. Наприкінці розмови. Так, ви почали сказати, а де монополія? Отам є, а там немає, сказали ви мені.
Так я вас запитую. запитав, наскільки ви фахово знаєте про цей законопроект.
Ні. Чекайте, ви не можете,
навіть не знаєте. Я можу сказати.
Я тут щоб екзаменувати вас, а не ви мене. Ви мені сказали, що
я вам кажу.
Спрощую
особисто, особисто мною буде подана 10-та правка у додатковій таблиці. Кожен може зайти і подивитися, щоб обмежити монополію ДТЕКа, тому що ДТЕК у нас зараз монополіст і він володіє 70% ринку теплової енергії. Моя правка була обмежити, щоб не дати жодній компанії, окрім державної, володіти.
Є монополія на електроенергетичну ринку електричної енергії.
В нас є монополія ДТЕКу на ринок теплової енергії. І моя правка була в тому, щоб обмежити володіння чи користування однією компанією недержавною до 35%. Я намагався це зробити. І я був підтриманий, до речі, колегами з реанімаційного пакету реформ. Я від них подав 15 чи 20 правок, і вони були деякі з них враховані. Тобто ми працюємо це.
Є монополія на ринку електричної енергії?
Є декілька монополій. Одні державні природні монополії, одні приватні монополії. І коли буде олігархічний такий монополістичний
зговор, є монополія на ринку електричної енергії?
Є.
Можна її подолати?
Треба її долати.
Можна її подолати за допомогою цього закону?
Я не вірю, що
це питання інструментарію. Чекаю, можна чи не можна?
Я не вірю в ті інструменти, тому що я вам доведу. Я ж працюю в цьому комітеті. Там є інтереси атомщика, там є інтереси ДТЕК, є інтереси різних типів генерацій, зелених тощо. І я бачив, як всі інтереси монополістів були враховані, тому що консенсусом було
закони
проголосно.
Були зараховані. Да. Це питання до пана Курічо.
Там консенсусно були всі речі враховані, всі врахували свої інтереси. Якщо повірте,
я зрозумів, я скажу про ДТЕК.
ДТЕК дуже потужний лобіст, в них дуже ефективні юристи, які роблять якісні, в тому числі їх правки були повністю враховані, тому вони повним складом проголосували, ще й радикальні партії заплатили, щоб вони голосували.
Ви зараз відповідаєте за свої слова.
Як журналіст у минулому, я оперую тими фактами, тими слухами, які кажуть у Верховній
Раді.
Дивіться,
навіть журналіст у сучасному не може, як багато моїх колег, оперувати абсолютно непідтвердженими фактами. Не переносить цю традицію непрофесійної української журналістики в політичне життя.
Це була «Свобода за тиждень». Я Катерина Талікова. Світлого Великодня, родинного затишку та смачної Пасхи. На все добре.